Tahaks jätkata Heebrea kirja lugemisega. Me oleme jõudnud, nagu nii võiks öelda, jutluste seeriaga, siis 12. peatüki ja täna loen siis salmid 18-24. Teie ei ole astunud käega katsutava ja tules põleva mäe ligi. Ei sünguse, ei pimeduse, ei raju, ei pasuna hääle ega niisuguse kõne kõla juurde, mille kuuljad palusid, et sellele ei lisataks ühtegi sõna, sest nad ei suutnud kanda seda korraldust. Kui ka loom peaks puutuma mäe külge, siis visatagu ta kividega surnuks. Ja see vaatepilt oli nii õudne, et Mooses ütles, olen kabu hirmus ja värisen. Vaid teie olete tulnud Siioni mäe juurde ja elava Jumala linna taevase Jerusalemma juurde ja kümnete tuhandete inglite juurde. Esik poegade koguduse juurde, kes on kirja pandud taevas ja Jumala kõikide kohtumõistja juurde ja täiuslikuks saanud õigete vaimude juurde ja uue lepingu vahemehe Jeesuse juurde ja piserdamisvere juurde, mis kõneleb paremini Aabeli verest. Möödunud nädalatel oleme siis vaadelnud ja mõelnud sellest, kuidas jääda püsivaks usuvõidu jooksul, mille siht on siis taevas, seda, kuidas sellised lõtvunud käed ja jõuetud põlved võiksid tugevaks saada ja kuidas tugevaks saamine jällegi aitab meil paremini võidujooksu mitte katkestada. See loetud tekst pakub meile järjekordse kujundi eesmärgist, mille poole rühime. Ja see tekst siis toob meie silme ette kaks mäge, mis just kui kontrastina üksteisega vastanduvad. Israeliitide suhe Jumalaga Siinail, ehk siis Siinaimäge, versus Kristuse kutse kristlastele tulla elama Siionisse. Nii et Siinai versus Siion. Ja nende kahe mäele lähenemise viisides on erinevused või suur erinevus. Kui Siinaimäel hoiatas hääl mäele, mitte liialt lähenemas, siis Kristus kutsub oma aujärje ette kõiki, nii nagu Heebrea 4. Peatükis 16. salmis see kutsega juba eelnevalt kõlas. Kui me üldse Heebrea kirja loeme ja ka seda peatükki nende seas, siis on oluline aru saada, et siin kasutatakse sõnalisi piltkujundeid, mitte esimesel sajandil Heebrea kristlaste käimise või mingi geograafilisi asukohti. Kirjasaajad ei olnud suure tõenäosusega käinud ei Siinai mäel, mis parajasti müristas, ega Siioni mäel, mis oli pilt tulevikust. Kuid nende mõtted võisid ulatuda Siinaile läbi Moosese sõnade, ja Siioni mäele läbi Jumala tõotuste. Võtmeks ongi eelmise peatüki, 11. peatüki usu selline definitsioon, kuidas me saame siis neid asju üldse oma silmes hoida nii, et me saame kohe neist kinni haarata. Vastasel juhul meil on tunne, et me loeme seda Heebrea kirje ja et see on kuidagi ainult Heebrea lastele või et see räägib sellest piirkonnast. Väga palju, mis on piiblisse kirjutatud, eriti ilmutuse raamatus, on seotud piltide ja kujunditega. Need räägivad nagu mitmetasandiliselt nii headusest kui kurjusest, nii maisest kui taevasest ja paluvab meil teha valikuid. Aga 11. peatükis küllap te mäletate usu definitsiooni. Uues tõlkes on see siis nii, et usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Ja heebrea kirja autor kutsub ka oma lugejaid siis üles kinni hoidma sellest nähtamatust. Oleks ju väga lihtne olnud ütelda, et minge käige seal Siinai mäel ära. Aga ta ei räägi sellest. Ta räägib sellest, mis oli olnud õpetuseks ja sellest, mis on tulevas. Tähendab, heebrea kirja autor tahab, et inimesed hoiaksid kinni sellest nähtamatust ja sellest, mis garanteerib meile tuleviku. Jeesus on reaalsus, nagu ka taevane pühamu, kus ta meie eest viib läbi lepitust ja kohtumõistmise teenistust. Me kuulsime, et usu kaudu saame siseneda taevasse ja ligineda universumi kuningale. Kiri nii siis 18. salmist alates räägib sellest esimesest mäest ja esimesest häälest väga dramaatiliselt. See on põlev mägi, ta on sünge, pime, rajust, on räägitud pasuna häälest. See on õudne vaatepilt, Moosesel on kabu, hirm, värisemine. Sündmust ennast pole just kui siin ju mainitud, et see viitab sellele sündmusele, aga mida siis piibli teadlased ja uurijad teevadki, nad vaatavad, kas on midagi sarnast, mis käib kokku sellega, mille Uue Testamendi kirjutajad siis viitavad või kust nad võtavad selle info. Ja siin küll siis väga suure tõenäosusega räägitakse 10 käsu andmise loost Siinail. 5. Moosese 4. peatükis 11. ja 12. salmis loeme neid samu dramaatilisi või seda sama dramaatilist kirjeldust. Seal on öeldud, kus Mooses vaatab tagasi nende käidud teekonnale. Ja te astusite ligi ning seisite mäe all, mägi aga põles tules taeva südameni, ümber tume pilv ja pimedus. Ja siis issand rääkis teiega tule keskel. Teise Moosese raamatusse, kui me läheme tagasi, 19. peatükki 16. salmi, siis seal räägitakse detailselt veel sellest signaalhäälest ja tormist, mis ümbritses kõike seda sündmustikku. Ja kolmandal päeval, kui hommik oli saabunud, sündis, et hakkas müristama ja välku lööma. Mäe kohal oli ränk pilv ja kostis väga valis arve hääl, nõnda, et kogu rahvas, kes oli leeris, värises. Inimeste hirm Jumala palge ja tema käsu ees, et mäge ei tohi puudutada, tuleb välja päris mitmest tekstist. Paar salmi edasi sellest või tagasi 16. salmist on välja toodud korraldus, aga hoia rahvast igast küljest tagasi öeldes, hoiduge mäele üles minemast ja selle jalamit puudutamast. Iga üht, kes mäge puudutab, karistatakse surmaga. Samuti kirjeldatakse Iisraeli rahva palvet selles osas, et Jumal, mida iganes ta teeb läbi selle müristamise. Ja selle nemad tajusid seda enda hirmutamisena, et see võiks lõppeda. Ja tõsi lugu on, et isegi Mooses ütles, et ta on kabu hirmus ja väriseb. Natuke kuulisin selle kohta, et, et mul oli nagu arvati aru saamine, et Mooses ju nagu oli selles mõttes julge mees, et ja oli nagu seal Siinail juba käinud ka ja oli Jumalat just kui palgest palgesse näinud, et mis tema ikka Jumala iseloomu teadis läbinisti ja lõhki. Ja sellepärast on piibli teoloogid ka arvanud, et tegelikult see koht, mis heebrea kirjas räägib Moosese kabu hirmust, et see viitab hoopiski 5. Moosese 9. peatükk 19. salmile, kus Mooses ütleb, et ma kartsin seda viha ja raevu, mis issandat oli vallanud teie vastu. Ja seal räägitakse siis hoopiski kuldse vasika tegemisest. ja sellest kriisist, mis sellega käis, et sellel ajal, kui tema oli siis Siinailt tagasi 10 käsuga tulemas, oli rahvas oma päiakanud mõtlema, et oh, meil ei olegi jumalat, keda kummardada, et hakkame siis hoopiski kulda kokku panema ja teeme endale ühe jumala, keda oleks kummardada. Ja siis, kui Mooses tuleb just kui tagasi, et see hirm ja see ütleme ka siis see kontrast, olles just kui saanud need käsud ja olles nii lähedalt jumalaga tulla nüüd siia paika, kus on ebajumal tehtud pärast kõiki suuri vabastamisi. Et see oli see, mis Mooses nagu Mooses sai aru ka, mis jumal võiks tunda kõike ja see oli nagu teise laadne hirm. Nii et Leon Morris on siis arvanud kommentaator ka, et autor on võtnud siin kohal siis Moosese sõnad ühest situatsioonist ja kasutanud neid siis teises situatsioonis, mille kohta need ka arvatavasti kehtivad. Et me kõik oleme müristamist ja välku ja kõue häält vast kuulnud, aga mis seal võis olla ja kui suur see oli, seda me ei tea. Igatahes, kas Mooses ka tegelikult rahvakombel kabuhirmus Siinal oli, kus ta juba tegelikult oli ju käinud, eks ole, issandaga kohtunud, seda saame siis kord ehk küsida tema käest täpsemalt taevas. Kuid loetud teksti üldsõnum on väga selge. Jumal on majesteetlik, tal ei saanud ligineda, rahval oli hirm tema ligiolust, Ja mul on tunne, et rahvas ei olnud veel mõistnud Jumala armu väga ja see tõttu ka nad ei saanud aru mitte sellest kõigest sellest müristamisest ja sellest majesteetlikusest ja võib-olla tõlgendasid seda ka tohutult valesti enda jaoks, nii et selle asemel, et Jumalat tahta enda südamesse nad hoopiski kartsid. Nii et taheti, et Mooses, sina oled tubli mees, sina mine räägi aja ise asja Jumalaga. Nii palju siis sellest esimesest mäest. Ja siis me jõuame salmi 22, mis algab sõnadega vaid. Kontrastina jällegi vaid. Te ei ole ju liginenud Siinaile, sinna sellele hirmumäele. Vaid te olete tulnud Siioni mäe juurde. Siioni mäe juurde. Heebrea kirja autor kujutabki siis vastandina Siinai jalamil hirmu olevate israeliitidele seda, kuidas heebrealased ja kõikide tuleviku aegade kristlased kes on palverändurid, võiksid ligineda temale. Elav ja Jumala linna kutsutakse taevasesse Jerusalemma, kus on tuhanded inglid. Kristlased, kes siis olid sellel ajal väga lootusetutes olukordades põlatud vähemus oma kogukonnas, kirjaautor ütleb, et tegelikult usus saate te ligineda taevasesse Jerusalemma. Kus kuigi teid praegu taga kiusatakse Jeesuse nimel, saate endale aulised nimed ja te olete lugu peetud ja saate taevase au osaliseks. Need inimesed pidid osa saama kogukonnast, kus neid ei põlatud, kus nende kaaskondseteks ei olnud ainult kaaspäästetud või kaaskristlased, kes olid usule truuks jäänud, vaid ka tuhanded inglid, kes naudivad vahemehe Jeesuse ja kohtumõistjast Jumala seltskonna konda. Ja ta loob täiesti teise pildi, kuidas saab olema. See suur kohtumispidu saab olema üks pidude pidu ja nauditavam ka kõige introvertsematele ja pelglikumatele inimestele. Ilmutuse raamat 19.9 nimetab seda kohe oma mõistega. Ta nimetatakse talle pulma söömajaks. Ma ei tea, millal teil viimati pulmas käik oli, Aga te teate, et see on üks väga-väga pidulik sündmus, see on väga eriline sündmus, see on armastamise ja armastuse tähistamise sündmus, see on kohtumise, kahe inimese kohtumise, üksteise leidmise sündmus. Põntsad on need, kes on kutsutud talle pulma sööma ajale. Ja Jeesus rääkis ka Mattuse 8. Peatükis 11. Salmis sellest öeldes. Ma ütlen aga teile, et paljud tulevad idast ja läänest, see tähendab igalt poolt, ning istuvad lauda Abrahami ja Iisakiga ja Jaakobiga taevariigis. Siin on see laua võrdum eriliselt toodud. Mis piiblis on tihti sümbol väga lähedasest osadusest. Eelmine kord oli meil ühine söömine ja täna meil siin ühine söömine, aga eelmine kord oli meil ühine söömine Keilas ja siis üks vana koguduse liige, kes tihti läheb meelest ära, et on ühine söömine ja samas ta väga vajab neid ühiseid söömisi, et tunda ennast osana kogudusest, aga siis tal oli meeles, et nüüd on see ühine söömine, ta oli kohal Ja meil oli kuidagi väga-väga hea osadus oma vahel ja siis tõttes, et küll mul on hea, et siin saab süüa. Ja et huvitav, et piiblis on ka just seda koos söömist nii rõhutatud. Ja minu mõtted läksid jällegi sellele talle pulma sööma ajale, et millegi pärast see Jeesuse viidega selle, kui te mind sisse lasete oma uksest, siis ma tulen ja istun teiega koos ja söön koos teiega, et see on kuidagi midagi väga lähedast ja väga tähendusrikast, et sõna otsesest mõttes toitvat olemist. Nii et jah, üksinduse ja välja tõugatuse asemel, mida võime kogeda, saame osa suurimast lähedusest, ka keset suurimat kogunemist. Mida ei ole üldsegi mitte lihtne saavutada. Paljud suured kogudused on seda suurt lähedust proovinud saavutada sellisel viisil just, et on väikegrupid, eks ole, ja siis, et oleks lähedasem suhtlemine. Ja eelmine nädal jäi mulle ühe psühholoogi lause, perenõustaja lause kuidagi silma, kes ütles, et üksindus ei ole mitte see, kui sa elad üksinda, vaid üksindus on see, kui sa oled suhtes ja sa oled üksi. Et see on see tõeline üksindus. Ja ma arvan, meil kõigil on kogemusi ka, et suurtes pidudes võib nagu ennast imelikult tunda, et kellega ma nüüd siin võibolla räägin ja tõsist juttu nagu ei saagi rääkida või sügavat juttu ja et käib üks pidu ja pillerkaar, siis te võite 100% kindlad olla, et see pidu, millesse meid kutsutakse, see talle pulma söömaaeg, seal saab olema kõik nii väga õiges tasakaalus. Keegi ei jää ilma sellest tõelisest sügavast igatsetud lähedusest ja sõprusest, millest siin maa peal on ju tegelikult puudus ja öeldakse, et see on üks epideemia, mis on aina leviv üksindus epideemia keset rahvamassi. Jah, see pidu saab olema tulevikus. Kuid paljude meie nimed on juba kutsutute seas või kutsututena kirja pandud kodanikena, taevase Jerusalema kodanikena. Oleme selles peonimekirjas ja ilmutse raamatus on sellele peonimekirjal antud oma nimi. Selleks on talle eluraamat. Üksikud palverändurid. Nagu seda oli ka näiteks Abraham. Teame, et Abraham oli suur pere. Ometigi nimetatakse teda just kui selliseks üksikuks usukangelaseks palveränduriks, Neebria kirjas ka. Kõigist neist üksikuis saavad lugupeetud ja armastatud taevariigu elanikud. Neebria kirja lõpus on öeldud, sest meil pole siin jäädavat linna, vaid me taotleme tulevast. Et isegi kui me tunneme, et ükskõik, mis linnas me elame, see pole nagu päris see. See pole ikka päris see minu kodu või minu linn või see, kus ma saan ütelda minu inimesed. Et võibolla see peabki niiviisi natuke olema. sest taevariigi kodanikena me olemegi nagu ju võõral maal. Ja Eesti maal on väga palju ilusaid linnu, Haapsalu üks nendest, Pärnu ja iga linnakodaniku jaoks on küllab tema oma linn kõige ilusam. Kui 11. peatükis on eeskujuks toodud Abrahami usku, kes ootas kindlale alusele rajatud linna, mille meistri ehitaja on Jumal. Nii et kui me ka inimestena, ma ei tea, kui suured arhitektuurisõbrad või linna vaatamisväärsuste imetlejate olete, aga et kui te seda olete ja te leiate ka inimeste loodud ehitistes ja linnaplaneeringus ja kõiges selles midagi imetlusväärset, siis kas te kujutate ette, milline saab olema see taevane Jeruusalem, need taevased ehitised, mida on loodud sõnaga, mis on võivad näida massiivsed ja võib-olla kaaluvad ei midagi, mis väljuvad igasugustest meie füüsikaseadustest, mis kõnetavad meid oma kuju poolest selliselt, et me tahame ütelda, et au Jumalale, kiitus talle, kus on kõik nii läbi mõeldud, et seal pole mingisuguseid nurkasid või astmeid, kus keegi komistaks ja kukuks ja saaks haiget, kus kõik püsib puhtana, kus kõik on valgustatud ja kus ei pea tõmbama, ma ei tea, nurkadelt ära ämbliku võrke, kuigi ka nemad tahavad elada. Küllab ka neil on kuskil elupaik. Aga jah, mille on meie jaoks valmis pannud Jumal ise, linnas saame elada? Ja veel, ma tean, et paljude jaoks, kui nad kuulevad sõna linn, et see üldsegi ei seostudagi sellise meelispaigana, kus elada. Tahetakse elada võib-olla kuskil, kus on rohelus ainult ja pole ühtegi maja, siis see saab kõik olema võimalik. Sellepärast, et kui me vaatame seda esimest elupaika, milleks oli Eedeni aeg, siis seal ju ei olnud just kui seda linna. Ja jällegi, kui me linna peale mõtleme, siis ilmutuse raamatus ka pigem linna all on nähtud sellist paika, kus kogunevad inimesed ja ei ole lihtsalt, et üks inimene ütleb aitäh Jumalale, vaid me kõik koguneme linnana, kogukonnana, rahvana, kus rahvad ikka elavad linnas. Ja sellepärast on, ma arvan, ka see linna mõiste, mis meie peas on tihti seotud, ma ei tea, autotossuga ja liikse kära ja müraga ja kõigega nagu kirja pandud. Nii et Heebrea kiri julgustab kõiki kristlasi vastu pidama lõpuni. Ja mitte jätma lootust parema suhtes. Siin üleelmine jutus, me rääkisime Eesavist natukene, või eelmine jutus, ma isegi ei mäleta. Ja sellest, kuidas Eesa väga hooletult suhtus oma esmasünni õigusesse, mäletate. Kausitäie supi eest müüsta selle oma nooremale vennale, kes kindlasti seljadaga oma käsi hõõrus, et ta ei saa isegi aru, mis ta teeb, aga ma sain selle endale. Ja müüs selle maha. Ja väga huvitav, et Heebrea kirja autor siin kasutab jälle seda esmasünni õiguse mõistet, rääkides kogudusest. Et on oluline, et me jääksime aktiivseks esikpoegade koguduse juurde. Esikpoegade koguduse juurde. Ma muide kasutasin siin jutustehes seda baptistide P+ piiblit, nii et kui te täpselt neid kõik sõnad ei ole täpselt saarnased, siis ärge heitke meelt. Mõte peaks ikkagi seal sama olema. Nii, taevariigi kodaniku õigus on võimalik siis, me teame, mitte meie oma tegude kaudu, kui selleks, et saada Eesti riigi kodanikuks, on oluline, et sa pead lugu sellest kultuurist ei ole seaduse rikkuja ja väga hea, kui sa eesti keele õpid ära võimalikult heal tasemel, siis ütleme nii, et taevariigi kodaniku õigus tuleb meile läbi Jeesuse ja selle, kuidas tema oma armu kaudu näeb, et me seal sinna peaksime saama. Ja sellega käib kaasas keele ja kultuuri ja uue taevariigi seaduspärasuste tundmõppimine ja nende läbi elamine juba praegu, kus me ei ole nagu 100% sisenenud sinna taevasse. Nii et kõik need, kes Jeesuse pakutud ohvri vastu võtavad, sindavad seda, mida Jeesus meie pärast ka praegu taevases pühamus teeb, kes hindavad tema surma, nendes saavad taevariigi kodanikud. Ja see loetud tekstilõik lõppes siis meenutusega Jeesuse ohvri verest. Ja on öeldud, et Jeesuse ohvri veri räägib paremini kui Aabeli veri. No mis selle Aabeli verega siis oli? Mäletate, Aabele tapeti oma venna poolt ja siis pärast seda sündmust Jumal just kui konfronteerib teda ja ütleb, et su venna veri kisendab minu poole. Ja võiks öelda, see kisendamine ja see, mida siis Jumal ütles, mis kainist pidi ka saama, see oli nagu selline kättemaksu veri või selline tagajärgede veri, patu karistuse keel. See küsis tagajärge venna tapu eest. Kuid see veri, mis nüüd häält teeb, räägitakse, et see on Jeesuse veri. Ja see veri avab siis tee tervenemisele, puhtaks saamisele ja täielikule pääsemisele. Ja tõepoolest see veri ju räägib palju paremini. Kättemaks, tasu, patu palk, see saab olema, kuid see, millest Jumal tõeliselt head meelt tunneb, on see, kui tema vere ohver vastu võetakse, ta saab olla omadega taevariigis. Ja see on lootuse ja lohutuse sõna. Nii et kokkuvõtteks. Tänane loetud tekst palubki meil olla siis lootusrikkad ja mitte hirmul just kui vabastatud, kuid samas jällegi ikkagi orjamoodi käituvad heebrealased seal esimese mäe juures, seal Siinai mäe juures jalamil. Vaid, et me oleksime kui taevasele peole kutsutud väga suure eesõigusega isikud, kes naudivad oma vaimuliku vabadust ja kes mitte mingil juhul ei tohiks maisete hüvede saamise pärast panna panti kuidagimoodi seda kutset tulla siionisse elama, ütleme seda esmasünni õigust. Nii et püüame olla tublid tema armus ja ma tahan uskuda, et me kõik kohtume kord Kristuse pruudina talle pulmas. Aamen. Kallis taevane isa, tahame tänada sinu kutse eest tulla elama taevasesse Siionisse või nagu me täna seda võrdumit nägime Siioni mäe juurde. Ma palun, et sina aitaksid meil sellel teekonnal, kus on vahest väga üksik olla ja väga raske olla, hoida usu kaudu pilk sellel, mis ootab ees. Ja ma palun, et kõik see, mida sa teed meie heaks juba praegu, oma taevases pühamus, võiks kinnitada meie armastus sinusse ja ligimestesse. Palun anna meile andeks, kus oleme olnud lõtvunud käte ja nõrkade põlvedega. Tee meid tugevaks, kui mitte enda pärast, siis sellepärast, et me võiksime olla tunnistuseks. Ja ühtlasime palume ka, et sa õnnistaksid neid vahendeid, mis me saame kokku panna ja paneme kokku. Et ka need rahatähed või eurod võiksid toetada suuresti nii seda, mis siin kohalikus koguduses tehakse. Olgu selleks siis varsti saabuvad ka kohvikute päevad või igasugust missionitööd ja hingamispäevakooli annetusena ka siis teistes piirkondades. Aitäh, et sa kuuled meie palvet. Jääd meiega Jeesuse läbi ja nimel. Aamen.